habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo id kaga imaanaysa magaalada washington.
fiidnimo arbaca bisha sebtembarna waa sagaal sanadkuna waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com.
idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada magaalada caabudwaaq oo mar kale dib u qarxay.
dagaalka mar kale ayuu dib uga bilowday degmada caabudwaaq, waxaana uu bilowday abaara shantii galabnimo. dagaalada dib uga bilowday wararku wuxuu tilmaamayaa in khasaare xooggan uu geystay, in muddo ah ayuu xaafin socdaa dagaalku. weli waxaa wararku sheegayaa in dagaalku uusan istaagin.
waxaan sidoo kale dhegeystayaal idiin haynaa wareysi ku saabsan dowladda Norway oo shaacisay in Soomaaliya oo dhalashada waddankaasi haysta uu ka mid ahaa maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerartay suuqa Westgate.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dagaallo culus ayaa mar kale ka qarxay magaalada caabudwaaq galabta, sida ay idaacadda v o da u sheegeen goob joogayaal halkaasi ku sugan. ugu yaraan 8 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey in ay dhinteen, ilaa 20 kalena ay ku dhaawacmeen dagaaladan oo maalintii labaad ka socda magaalada caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. dagaalkan ayaa ka bilowday shalay kadib markii uu dhowaan halkaasi uu tegay mid ka mid a wasiirada maamulka galmudug. maleeshiyaadka ahlu sunna oo iyaguna magaalada inteeda badan gacanta ku haya ayaa waxa isku dhaceen maleeshiyaad kale oo taageersan wasiirka. wasiirka ganacsiga galmudug cabdilatiif cabdulaahi warsame ayaa ku eedeeyay maleeshiyada ahlu sunna inay dagaalka iyagu soo qaadeen markii hore. dhanka kale ayaa iyaguna ku eedeeyay in ilaalada wasiirka ay xabadda bilaabeen. dadka agdhow goobaha lagu dagaalamay ayaa bilaabay in ay barakacaan, iyadoo odayaal iyo waxgarad magaalada ahna ay bilaabeen in ay nabadda ka dhex raadiyaan dhinacyada dagaalamaya.
madaxa guddiga midooda yurub Juncker ayaa waxa uu ugu baaqay dalalka xubnaha ah in ay dib u dejiyaan qaxooti tiradoodu ay gaarayso 160,000, isagoo sheegay in dalalka Greega, Talyaaniga iyo Hungary aanay keligood culayska dhabarka u ridan karin wixii hadda ka dambeeya. isaga oo ka hadlayay baarlamaanka Yurub maanta Arbaca, ayuu Juncker waxa uu ka codsaday Yurub inay iyagoo midaysan ay wajahaan una babac dhigaan shidada qaxooti ee hadda taagan. waxaana Mr. Juncker uu sheegay in loo baahan yahay in howsha gurmadka ee dib u dejinta ah qaxootiga ee 22 dal ee xubnaha ka ah EU ay waajib ku tahay inay fuliyaan iyagoo ka fogaanaya dib u dhacyo. qorshaha guddiga midooda Yurub ayaa waxa uu ku baaqayaa in la ballaariyo tirada dal walba kaga soo aadayso muhaajiriinta, islamarkaasina dalalkaasi ay aqbalaan kumanaan ka magangelyo doonka ah ee ka soo burqanaya Bariga Dhexe. qorshaha ayaa waxa uu dhigayaa in dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Spain ay qaataan tirada ugu badan ee muhaajiriinta, iyadoo sidoo kalena dalalka Netherlands, Romania, Belgium iyo Sweden ay martigeli doonaan muhaajiriinta.
hogaamiyaha dhinaca diinta ugu sarreeya dalka Iran, Ayatullaahi Cali Khamenei, ayaa sheegay in wadahadal kasta oo mustaqbalka Iran ay la yeelan doonaan Maraykanka ay noqon doonaan kuwo ku saabsan oo keliya heshiiska hubka nukliyeerka, balse aysan shaqo ku lahayn arrimaha kale. bayaan maanta Arbaca ah lagu daabacay websaytka ama bogga Ayatullaahi Khamenei ayuu ku sheegay in uu ogolaaday wadahadallada lala galay dalka Maraykanka, balse ay gaar ku yihiin oo keliya hubka nukliyeerka. dalka Iran, Maraykanka iyo 5 waddan ee wadahadallada hubka nukliyeerka Iran ku weheliya, Maraykanka ayaa bishii Juulaay gaaray heshiis lagu soo afjarayo colaadda soo jireenka ee u dhexeysa Tehran iyo Washington. madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani, oo ah nin qunyar socod ah, marka la barbar dhiga Ayatullaahi Khamenei, ayaa talaadadii sheegay in Tehran ay diyaar u tahay inay Maraykanka kala hadasho sidii xal waara loogu heli lahaa dagaalka sokeeya ee ka socda dalka Siriya.
booliiska dalka Thailand ayaa sheegay in mid ka mid a ragga loo xiray qaraxii ka dhacay Bangkok uu bixiyey faahfaahin dheeraada. ninkan oo lagu magacaabo Yuusuf Miracali ayaa waxa uu qirtay in boorso kuwa dhabarka lagu soo qaato ah oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa uu u dhiibay nin kaleeto kaasi oo dhex dhigay goobtii la qarxiyey. Booliiska Thailand waxa ay eedeysanahaas ay u kaxeeyeen goobtii uu qaraxaasi ka dhacay si uu u matalo qaabkii qaraxa loo fuliyey. Qaraxaas ayaa waxa uu dhacay 17-kii bisha Oogost waxaana ku dhintay 20 qof. dhegeystayaal wulaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, dagaalo culus ayaa mar kaleeto dib uga qarxaday magaalada Cabad Waqe ee gobolka Galguduud Galabta, kuwaasi oo u dhexeeya maleeshiyada Ahlu Sunna Wal Jamaca iyo maleeshiya kale oo taageersan maamulka Galmudug. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, wararka qaarna dhimashada intaasi way ka badanayaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay wariye Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo jooga Cadaado lana socda xaaladda dagaalka.
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Dagaalka mar kale ayuu dib uga bilowday degmada Cabuud Waaq, waxaana uu bilowday abaara 5 galabnimo. Dagaalada dib uga bilowday, wararku waxay tilmaamayaa in khasaare xooggan uu geystay, in muddo ayuu haatan socdaa dagaalku. Weli waxaa warar ku sheegaya in dagaalku uusan istaagin. Dagaalada hadda waxay dadku ku sheegayaan in gudaha magaalada si xooga la isugu haysto. Waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac gale oo soo faragaaray dhinacyada jirirka ay dhexmartay. Waxaa sidoo kale la ii sheegay in dad rayida ay waxyeelo rasaaska hadooda u geysatay. Qaar ka mid a dhaawacyada waxaa la keenay isbitaalka degmada Cadaado. waxaa jira weli dagaalka in aan la xaqiijin karin khasaaraha dhabka ah. Kangarankii dambe ee galabka ah ka bilowday Cabuud Waaq, khasaaraha sidoo kale gaaray dhinacyada jirirtu ay u dhexayso.
Marka ma jirtaa wax waanwaan ah oo socda oo lagu joojinayo xiisadaas iyo dagaaladaasi ka jira Cabuud Waaq?
Falastiin ma muuqato marka la fiiriyo dagaalada soo laalaatay, wadahadalla iyo waanwaan wax wada. Dagaalka shalay dhacay, waxaa la isku dayay in dagaal kale la baajiyo. hase ahaatee saaka ayuu mar kale dagaalku dib u bilowday. waxay taasi muujinaysaa in aysan aada u xoogganayn wadahadallada iyo dhexdhexaadinta dadku ay wadeen. qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo aan la xiriiray laftirkaygu waxay ii sheegeen in dagaal ay wadeen, balse dagaaladoodu aysan aada u xoogganayn oo ay suurtagal tahay in mar kasta ay wax dhacaan. dhinacyada qaarkood ayay tilmaameen inay ka diyadiidayaan waanwaanta iyo dhexdhexaadintu ay wadeen. taas ayaana suurtagal ka dhigtay in dagaalku dib u qarxo.
Ma la hela tirada rasmiga ah ee dhaawacyada guud ahaan dagaalkaasi gelinkii dambe maanta mar kale dib u soo cusboonaaday?
dhaawacyo cusub ayaa hadda la keenay isbitaalka Cadaado. xiriiro la sameeyey isbitaalka waxaa la ii sheegay ilaa iyo 5 ruux oo dhaawac ah oo dhinacyadii dagaalamaya ka mid ah in la keenay. waxaa la ii sheegay in qaar kale haatan lasoo wado oo ay ka mid yihiin dad rayida oo rasaastu meel hadowu ay ugu tagtay. ma jirto khasaaraha rasmiga ah tiro cayiman oo laga og yahay gelinkii dambe ee galabta. isugeyn dagaalka gelinkii dambe dhacay ma jiro wax rasmi ah oo laga hayo.
wax wara oo ay kasoo saareen maamulka Galmudug ee hadda xaruntooda ku meel gaarka ay tahay Cadaado ma jirtaa dagaalkaas?
wax wara oo kasoo baxay dhinaca dowlad goboleedka Galmudug ma jiro. waxaa jira in madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guureed gelinkii dambe uu asna soo gaaray Cadaado, xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Galmudug. hase yeeshee wax waro kasoo baxay malahan. wasiirka amniga gudaha Galmudug oo aan la xiriira Tardilood waxa uu sheegay inaysan jirin wax wara oo haatan ay dagaaladaasi ka jeedinayaan ilaa iyo inta ay wax kasoo ilaan doonaan. runtii dagaalka waxa uu bilowday kadib shalay markii uu halkaasi gaaray wasiir ka tirsan xukuumadda Galmudug. inkastoo wadahadallo iyo waanwaan ay socdeen, haddana saaka ayuu mar kale dib u bilowday. dhowradii ayuu istaagay. gelinkii dambe ee galabta ayuu mar kale dib uga bilowday.
kaasina wuxuu ahaa wariye Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ku sugan magaalada Cadaado oo mar kale dagaal ay kasoo cusbunaadeen waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. باشا محمد موسى واه حلبان كترسن قولها الدقان كي مقال لذو أوصلو إه دالك النوروي أيا شاقين دارين حوغان أو تيرانيا لأ أو كاد الشاورك كسو ياري بوليس كد دالك النوروي أو ماان تا أحاقي جي في أو إذا إن حسن لحلو أو أحا سوماليه استاد لشاد النوروي oo ka qayb galay weerarkii 2013 lagu qaaday suuqa weyn ee Westgate Mall ee ku yaalla magaalada Nairobi. Soomaalida ku nool Norway oo lagu qiyaasay 38,000 oo qof ayaa sidoo kale ka walaacsan caruur Soomaaliyeed oo ku biiraya kooxda ISIS ee dalka Syria. Wariyaha VOA ee London ayaa qadka telefoonka ku wareystay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse, markii horena waxa uu ka hadlay warka booliisku ay sheegeen.
Runtii arinta bilaysku haa way xaqiijiyeen, waa arin jirta, waa arin marka cadeynteedina bilaysku soo heleen.
Marka muxuu yahay dareenkaaga adiga maadaama aad tahay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo?
Dareenkaygu runtii ku wajahan arinta wuxuu ahaa waxa weeye mid runtii murugo leh oo laga tiiraanyoodo ayuu ahaa, waaye inankani wuxuu ahaa isagoo uu ka baxsan waxoogaa magaalada Oslo tuulada ay deganaayeen, magaalada deganaayeen ayaa wuxuu ahaa mid taabatay bulshada Soomaaliyeed oo ka kooban ila 38,000 qof. Si adag bay noo taabatay, waayo waxay arin lama filaana, waayo inankaas uu ahaa inaan iskuulkiisa ku wanaagsan, inaan xagga sportiga ciyaaraha ku wanaagsan, wuxuu ahaa inaan runtii loo hanwan yahay markaana da'diisu ilaa 22 ahayd. Marka runtii waxay nagu noqotay arin fajaca oo filan waaya.
Waa gartay marka dareenkaas ay ku dhalisay bulshada Soomaalida ka sokow, waxaad sheegtay inuu ahaa wiil maaragtay iskuulkiisa taga. Maxaa sababa ayaad leedahay inuu isbedelo oo maaragta uu ku biiro kooxaha xag jirka?
Wallaahi haddaan ra'yigayga cabbiro, waxaan anigu u arkaa in uun ay jireen kolley halkan waxaa jira dad uu la kulmay cid kale ama gacan kale oo arrintan radicalizationka ama maskaxda qidda ku samayn karta oo wax u sheegtay way dhici kartaa cid xidhiir la yeeshay. Sida badan waxaa la yidhaahdaa dhinacan internetka ayay dhalinyaradu aad iyo aad u galaan, dabadna marka way akhristaan, marka internetka ka akhristaan waxyaalo kala duwan, waxay la kulmaan niman dee wadaada isku sheega runtii oo markaa maskaxda ka bedela dhalinyarada. Marka waxaan leeyahay un anigu dhinaca meediyada ama internetka ayaan saarayaa runtii in isbedelku ka yimi.
Waxaad ka mid tahay dabcan mas-uuliyiinta xildhibaanada ah ee golaha deegaanka ee Oslo. Dadka Soomaalida ma la kulantaan oo ma kala hadashaan dhibaatooyinka ay leeyihiin kooxaha xag jirka ama inay caruurta duufsan karaan oo dhibaato noocan oo kale ay ka dhalan karto?
Haa, Ridwaan, runtii iminkada aan kula hadlayaba runtii waxaan ka soo baxay shir arrintan lagaga hadlayo oo uu qabtay organization ka mid a ururada ka jira dalka Norway ay Soomaalidu leeyihiin oo iyada mawduuciisu waa runtii sidii looga hortegi lahaa in ka hortag la sameeyo xagjirnimada. Waxaa runtii ka hadlay aabba Soomaaliyeed oo labadiisii caruur ahaa ama labadiisii hawloodba ay jiraan Suuriya, oo runtii arin murugo la sheegay dhibaatadii ka soo martay caruurtiisii halkay joogaan, inuu 12 jeer in ka badan ugu tegay meeshaas iyo murugada ka haysata. Runtii isagu uu sheegay bilayskii ayaa yimi oo noo sheegay arrintu dhibaatoday tahay iyo inay dhibaato leedahay iyo in la doonayo wax laga qabto. Waxaa ka soo qayb galay dad Soomaaliyeed oo khubaraa oo ka yimi wadamada Yurub, gaar ahaan wadanka Netherland oo kale. Runtii dadkii Soomaaliyeed ee aqoonta lahaa, ee dhalinyarada lahaa, ee hooyooyinka lahaa, ee khubarada lahaa ayaanu maanta arrintan kaga doodaynay. Waana shirkii labaad ee aanu ka yeelano wixii aanu arrintan ka yeelnay.
Waa gartay marka la fiiriyo magaalada Oslo oo kale waa magaalo yar oo Soomaalida iyo dad Norwegianka haba ay ku wada nool yihiin. Marka ay dhacaan warar noocan oo kale, qof Soomaali ah oo dhalashada waddankaas haystay oo khasaare intaas leeg ka geystay suuqa weyn ee ku yaalla Westgate, ma isleedahay aragti xun ayay fasiri kartaa ama ay bandhigi kartaa marka laga hadlayo Soomaalida ku nool dalkaasi Norway?
Ha, runtii Ridwaano, aad iyo aad waayo arrintaa. Runtii anigu ka hadlay horena waa nuga hadalay, haddaanu nahay dadka the community leaderska ama mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee joogta waddanka Norway, waxay dalka Norway runtii yaqaanaan marka uu qof Soomaali sameeyo ama qof Afrikaani wax sameeyo, dadka oo dhan ayaa laysku qaadaa. Waxaad runtii arkaysaa dadku inay si gaara ku eegayaan, waxaad arkaysaa runtii in dhinacii shaqada ay kugu adkaanayso laga hadlayo. Waxaa abuurmay shaki badan oo ku abuuran dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga shakiyey in shaqo la siiyo. Marka runtii way taabatay dhinaca shaqada hadday tahay, dhinaca kulanka magaalada hadday tahay, runtii si aada ay noo taabataa marka dareen ay nagu abuurtay badan ee wuu jiray nin kale oo isna Soomaali ah oo ka tagay Norway wadaadiisu 60 jir ahayd isaguna la yiri wuxuu isku dilay ku qarxiyay wadankeenii ee dalkeenii hooyo marka runtii saadad badan baa Norway soo galay oo la xaqiijiyay oo ay yihiin dad Soomaaliyeed oo Norway ama sharci ku lahaa ama deganaa oo Soomaaliya marka runtii arintaas aad iyo aad bay noo taabataa in kasta waan la baranay oo kama baqan ma cabsano waan isu tagnaa waan ka hadalnaa waan iskaashanaa
kaasi waxa uu ahaa baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway oo waramay wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Xaji Cabdiwali
Baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta wuxuu ansixiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2015 kadib markii dib u eegis lagu sameeyay warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho noogu soo diray wariyaheena VOA Xasan Kaafi Qoyste
Gudoomiyaha gudiga maaliyadda baarlamaanka Salmaan Maxamed Sheikh Daahir ayaa sheegay in gudiga iyo wasaaraddu ay la daaheen dib u eegista miisaaniyadda taasoo uu ku macneeyay inay ku dhacday tixgelin ay siinayeen talooyin ay horay u soo jeediyeen xubnaha baarlamaanka
miisaaniyadda ku noqoshadeeda gudiga iyo wasaaradda inay la yar daaheen laakiin waxaan idin sheegayaa ma aheen hawl fudud in muddo gaaban macaan gudahaanta lagu soo falanqeeyo degdeg lagu soo celiyo laana xeer naftiisa wuxuu leeyahay miisaaniyad ku celinta marka la qaybiyo 10 maalmood kadib dib u eegisteeda la bilaaba marka hawshan ku maqneen hawsha sayahay wasaaraddu waxay soo jeedisay gunada siyaasiyinta in laga jaro 18% oo ay cashuur ku tilmaameen taa iyada ahayd waa ka doodnay wasaaraddu anay waxa soo ogolaanay in cashuurta la jiraayo loo raaco sharci number 5 ee soo baxay 66 oo horey golaha wasiirada baarlamaanka ay u soo gudbin lahayd ee go'aamiyay in lagu dabaqo cashuurta oo la mid ah 100% aan laga jiraa macanka gunada siyaasiyinta iyo mushaaroyinkooda
sidoo kale xogayaha gudiga maaliyadda ee baarlamaanka Cismaan Xaaji Cali oo baarlamaanka ka hor akhriinayay warbixinta miisaaniyadda dawladda ayaa sheegay in qarash bixinta hay'adaha dawladda ay u xayiran yihiin ku noqoshada miisaaniyadda iyo ansixinteeda
mudane gudoomiye mudanayaal gudiga maaliyadda iyo qorsheynta isaga oo tixraacaya duruufaha adag ee uu dalku ku sugan yahay iyadoo ay jirto in qarash bixinta hay'adaha dawladda ay u xayiran yihiin ku noqoshada miisaaniyadda oo intii ka dambeysay bishii Juun 7-keeda aan wax kharash la bixin ayna jirto baahi daran oo kharash bixineed waxaan si xushmad iyo qadarin ay ku jirto uga codsanaynaa gudoonka sharafta leh iyo mudanayaasha sharafta badan in aan dib loo dhigin lana fududeeyo ansixinta ku noqoshada miisaaniyadda si howlaha dawladda loo dardargeliyo
wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Maxamed Aadan Ibraahim Fargeeti oo isaguna maanta baarlamaanka hor yimid ayaa xildhibaanada u sheegay inuu qaatay fikradahoodii ku aadanaa dhinaca kala soo jeedinta miisaaniyadda
waxaan rabaa inaan marka hore aan idin mahadceliyo inaad nasiiseen guud ahaan sacaama golaha talooyin wax ku ool ah markaan idin keenay ku celiska miisaaniyadda haddaanan 100% aan wada qaadanin in 99% in ka badan aan qaadanay talooyinkii aad soo jeediseen oo guddiga aan idinku raacay oo iyagana noo soo bandhigeen inaan dib ugu noqono oo aan maartay meelahaasi aan ka saxno xiina waa aqbalnay guddigaan ku soo celinay doodo dheer badan kadib waxaa guddiga ay go'aansadeen inay idiin soo gudbiyaan revised budgetkii oo la saxay laguna saleeyey talajii soo jeedintiina
ugu dambeyntii dood dheer oo ay xildhibaanadu ka galeen warbixinta miisaaniyadda dawladda ee loo akhriyey ayaa gudoomiyaha baarlamaanka maxamed shaah cismaan jawaari waxa uu ka codsaday in la gudo galo codqaadista miisaaniyadda dawladda iyadoo kulanka oo ay fadhiyeen 104 mudane 103 ka mid ahi ay ogolaadeen in miisaaniyadda ay ansixiyaan halka 3 ka mid ahina ay diideen
waxaan soo jeedinayaa inaad ansixisaan miisaaniyadda si dib u eegis lagu sameeyey xilaciisa ogol miisaaniyadda weyaan imisa ogol soo tiriya dejiya inta diidan ii sheega inta diidan mahadgelinid inta tacaamustay male isoo gudbitirada natiijada waxay noqotay tacaamustay ma jiraan diiday 3 ogol 4 403 miisaaniyadu waa ansaxday shirkana waa xiriin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
Soomaaliland waxa maanta bulshada loo bandhigay tijaabada qalab lagu sameyn doono diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka soo socda. Tijaabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen daneeyayaasha arrimaha doorashada ayaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland, Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo waramaya wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, waxa uu sheegay in arrintani ay ka hortagayso in qofku uu codeeyo hal mar wax ka badan isagoo intaasi ku daray in qofka isku daya in uu qaato hal kaar wax ka badan uu mutaysan doono xarig iyo ganaax.
Watijaabo waxaanu tijaabinaynaa qalabkii oo noo yimi siduu u falgelayo oo ula shaqaynayo shaqadii aan ugu talagalnay. Ma qabanayaa shaqadii inaanu dadkii kolba u soo bandhigno oo kolba qayb soo bandhigno oo inagoo ku kalsoon oo qalabkan inoo yimi oo ah qalab casri ah oo ay tahay markii ugu horeysay qalab indhaha qabanaya doorasho lagu galo adduunka. Tijaabadaasoo aad inoogu weyn adduunka oo dhanna indhaha uu ku soo eegayo, taasaanu maxayday maanta aanu halkan ku haynaa oo aanu bilownay.
Waa maxay hannaankeebaad u maraysaan ama qaabkeebaad u tijaabinaysaan aad u hubinaysaan?
Qaabkan u tijaabinaynaa waxa weeyaan qalabkii markuu noo yimi waxaanu ku tijaabinay marka ugu horeysa xarunta Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Waxaanu soo sameynay saddex tijaabo oo ah xarunta dhexdeeda oo ay ka soo qayb galeen xisbiyada qaranka, saddex xisbi qaran, dad xuloon soo xulnay, iyo shaqaalaha komishinka iyo shaqaalaha noo dhowdhow. Wuxuu qalabkan u tijaabinayaa ama shaqadiisu tahay laba qaybood weeyaan oo waxaan la yidhahdo biometric weeyaan. Waa indhaha oo bu'da isha ayuu sawirayaa, wuxuu kaloo sawirayaa wejiga qofka. Labadaasaa lagu tijaabinaya oo lagu eegaya qofka isiraahda laba goor ama saddex goor wax tijaabi oo qalabkan khiyaame qofka isiraahda uu isaga ayaa ka horeeya. Wuxuu eegayaa isha qofka, wuxuu la eegayaa ilihii kale la qaaday oo dhan, markaasuu sheegayaa oranayaa ishan qofkan goob hebel, maalin hebel, saacad hebel ayuu galay, sawirkiisina waa kan.
Marka dadkii ku noqonaya inta badan kaarar badan oo hal mid wax ka badan qaadan jiray uma suurto galaysaad leedahay?
Ilaahay ba mahadal leh, dadaal ay komishinkii nagu horeeyey iyo komishinkayagunuba sameynay ayuu ku yimi. Ma dhici doonto wixii hadda ka dambeeya. Waxaanan u sheegaynaa bulshooyinka Soomaaliland in qalabkan uu yahay qalab bu'da isha sawiraya oo aanu marna ka baxsan karin. Hadduu isha isku qabto, hadduu yareeyo, hadduu ilxido, intaba uu sheegaya. Markaad markasho marka labaad hadaas tiraahda gal, wuxuu sheegayaa in uu qabanayo oo qofkaas hore u galay. Waxa weeyaan xeerka hadda jira ee xeerka diiwaangelinta, xeer nambar 37, waxaa lagu soo daray markii lagu sameeyey dib u eegis ay baarlamaanku ku sameeyeen. Waxaa lagu soo daray in ciqaabo uu mudanayo qofka isiraada laba goor tijaabi. Marka imika waanu adkaynay, waa maroo ciqaabu mudanaya xarig iyo ganaaxba. Waa marka labaad oo wuxuu makama baxsanayo mishiinkan inuu qofkan laba goor tijaabiyo. Marka waxaan wargelinaynaa tijaabadii oo maanta bannaanka u soo saarnay in dadweynuhu ka war hayaan in ay tahay doorasho xora oo xalaala oo hal qofa, one man one vote ayaynu geli doonaa.
Imika tusaale ahaan oo kale waxay isweydiin leh haddii tusaale ahaan qof imika uu iska diiwaangeliyo kale magaalada Boor ama tusaale ahaan xarunta gobolka Awdal, haddana uu yimaado Hargeysa kale iska diiwaangeliyo, macnaha waxaad leedahay xiriirkaasi amaba hanaankaa netweggaasaa jira oo qabanaya qofkii halkaas iska diiwaangeliyey, mise waxay ku koobnaanaysaa in xogtu magaalada qofku joogo?
Shirwacayaan qofku goob kasta oo wadanka uu iska diiwaangeliyo, qalabkana wuxuu ku qabanayaa muddo 30 seconds buu ku qabanaya. Haduu iska diiwaangeliyo meesha la ilaa badan, haduu iska diiwaangeliyo seele ama loo yaacdo iyo inta ka dhexaysaba, 30 seconds ayuu ku qabanaya qalabkaas oo waranaya qofkaasu halkaasu iska diiwaangeliyey, waqtigaasu is diiwaangeliyey, goobtaasu isku diiwaangeliyey, magacaasu isku diiwaangeliyey. Wuxuu soo saaraya labadii sawir, maasuu isbarbardhigaya waraaqda la siinayana isagoo meesha fadhiya ayuu wuxuu soo saarayaa qaybtii hore isku diiwaangeliyey, ayaa hoosana wax macluumaadkii dambe isku diiwaangeliyey goobtu fadhiyo ayuu isla markaba kombyuutarku u sheegay markuu print kareeyo. Maasoo oranaya saaxiib waadiga halkan iska diiwaangeliyey, macluumaadkaagi waa kaa korka ku yaala, macluumaadkan hoosana waxa weeyaan kanaad hadda isdiiwaangelisay, waa adigii askariga halkan hore fadhiya ayaa loo dhiibayaa, kaasaa ka gudanaya xilkiisa.
kaasina waxa uu ahaa injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo Soomaaliland dhinaca doorashooyinka madax uga ah waxa uu ramay wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Gobolada Sool iyo Sanaag waxa ay ku yaalaan deegaan juqraafi ahaan istaraatiiji ah. Sanadihii ugu dambeeyayna waxa hareeray siyaasado loolamaya iyo colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mid ah gobolada ka socda mashaariic horumarineed, hase yeeshee waxaa adag duruufta nololeed ee inta badan dadka ku nool gobolladaasi. Haddaba qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ee xaaladda nololeed ee gobolladaasi ayaa waxaa noo soo diyaariyey Nuux Muuse Barjab.
Gobolada Sool Sanaag si joogto ah ama la mid ah gobolada kale ee Soomaaliya uma gaaraan deeqaha iyo gargaarka ka yimaada qaramada midoobay, taasoo inta badan ay dalalka deeqaha bixiya ay soo mariyaan hay'adaha kala duwan ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Sababta aysan hay'adaha caalamiga xafiiso ugu lahayn deegaanadan si joogto ahna aysan u gaarin deeqaha aadantinimo iyo kuwa arrimaha bulshada ayaa la isku raacsan yahay inay sal u tahay muranada siyaasadeed ee deegaanadan ka jira oo marar badan dhaliyay colaado qasaare geystay. Arrimahaas waxay fursad u noqotay hay'adaha maxalliga waxaana gobolladaas ka howlgala kuwa badan oo maxalli ah oo gaarsiiya dadka ku dhaqan labadaas gobol gargaar kala duwan. Hay'adaha maxalliga ee ka howlgalaya gobolladaas in badan waxaa ka mid ahaa hay'adda horumarinta iyo nabadda ee ABD. Mustafa Yasiin Cali Shire waa qurbajoog in badan deganaa dalka Mareykanka waana agaasinka guud ABD, waxaana uu u sheegay barnaamijka in wax badan ay ka qabteen wadooyinka isku xira dhanka miyiga iyo magaalooyinka iyo dhaamo lagu keydiyo biyaha qaybo ka mid ah gobolka Sanaag.
Gobolka Sanaag oo kale waxaan ka qabannay oo aan ka fulinay 2013 kii aan ka bilownay 18 daan ayaanu waxaan ku sameynay in aan iyagana dib habeyn ku sameynay oo hagaajino safety ay lahaayeen aan ku weynayno. 2013 qoys ayaa iyaduna dadka deegaanka ayaa waxa ka soo gelay dhaqaale oo dhaqaalaha iyada dadkooda tusinay. Marka waxayna ahaayeen qad ku sanaan gudniyinka daran iyo dahar goobaha aan wax ka qabanay, iyaguna waxaa jiray wadooyin sidaasoo kale aan dayac tirnay.
Wadooyinka dib u habeynta lagu sameeyey ayaa ahaa kuwa wax badan ka bedelayay isu socodka dadka, waxaana wadooyinka dib u habeyntooda shaqooyin ka helay kumanaan qoys oo uu ka soo galay dhaqaalo iyo raashin.
Adigu waxay isaga dhigtaan 3 magaalo oo dadka duuralaya oo beera halkaa kule meeliya xalaasha wacle mashcaleed ilaa cirbiyo ku toogsan oo adigu qiyaastii aan filayo 2-3 inay ka yareen oo dad beeralay ay degan yihiin ayaanu jibhadeen ku sameynay 2013 halkaana dadkii beeralaya ahaa in dhaqaalihii iyo waxyaabihii iyagu la soo baxayeen si ay sii yareysaana suuqa ugu iibgeystaan ayuu aad uga caawiyey. Arrintan aad baan ii dareemaynaa inay waxtar u ahaa dadka deegaanka.
Isku dayga ay sameysay ABD oo gacan ka helay SAFAO waxay muujisay in dadka ay wax qabsan karaan.
Waxaan noo muuqday wadadaas oo dadka deegaanka ay noo sheegeen muddo badan inay ka xidhnay, baabuurtuna aysan geli karin, aadna ay igu adkay maadaama aanu qabannay oo dadku ay halkan aragnay horumarka ay sameeyeen in wax badan oo kale la sii qaban karo maadaama aan hay-ado waaweyn international aanu badanaa gobolada soo gaadin.
Dadka ku dhaqan miyiga Sanaag ayaa loo sameeyey meelo u celiya biyaha roobka, kuwaasoo xitaa ay isticmaalaan waqtiyada jiilaalka iyadoo la ilaalinayo nadaafadooda.
Dhulka biyaha waxaa ka mid ah dhaaminta biyo fadhiisinada ah oo hadda 2014 kii ugu dambeeyey aanu 3 goobood ku waxaynay oo ku dayax tirnay oo deegaankaasa oo iyana sidaa kaleed iska fadhiyaan la isticmaalay oo kii sigahadii lagu sameeyey nambarkii horena laga weyeyey si hadda aan warka ku helin in lagu sheegiyo xilligan ay jiraan adagtaa in meelaha qaarkood biyo fiican ay ku jiraan.
Salaad Saciid waxa uu ka mid yahay odayaasha ku dhaqan gobolka Sanaag, wuxuuna V O A u sheegay in keedinta biyaha roobka ay ka faa'iideysteen dadka iyo xoolahaba, gaar ahaan xilliyada jiilaalka.
Labada sababa laga helay ma garatay, labada masuuliyi waxa dhaqaalaha laga helay oo suuqii dhaqaalaha suuqa u kacay ma garatay, marna waxaa laga helay biyo nadiifa oo dadiyihii iska soco jireen suuqa kuli jiray dhulka waxay diwaan loo qabtay biyo nadiifa baan helay ma garatay. Dadka iyo xooluhu way ka faa'iideysteen, haladabaduba dhammaan way ka faa'iideysteen.
Dhinacyada caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ayaa iyagana ka mid ah arrimaha xoogga la saaray miyiga Sanaag iyo Sool.
Waxaan kala iyagana isleenahay horumar badan baa laga gaaray. Waan ka shaqaynaynay hooyada iyo ballaanka, taa dhinac awoodnay oo aan goobo ay ku umulaan iyo wax siyaasho kala iyo raashin ay WFP bixinayso aan deegaanka gaadsiinay. Ilmaha laga wajirta yarna lagu siinayay cunto nafaqa laga ilaashay jirna aan iyagana goobo gaaro oo dhowr ilaasan goobo ku kooban sida gobolka Sanaag oo kale aan ku bixinaynay nafaqada.
Wacyigelin badan kadib oo la gaarsiiyay dadka ku dhaqan miyiga, waxaa la yareeyay khasaaraha ka dhalan jiray hooyooyinka ku umula miyiga iyagoo aan heli karin agab caafimaad oo wanaagsan.
Waxaa ka mid ah kale hay-adda WFP ayaa waxay ugu talagashay hooyadii haddii ay ku imasho goob caafimaad in la siiyo raashin ilaa jinta shiniya. Markaa wacyigelin badan aan dadka deegaanka u sameynay oo aan u sheegnay dadka dumarada gudaha jooga inay goobaha caafimaadka yimaadaan iska soo xaadiriyaan. Markaa dad badan oo aanu qiyaasaynay in ma garanaysa awel ay dibi ka soo gaada ama isku dhintaan ama khatar gaaraan, aanu filaynaa fowlahay waa muu sheegay inay aad ugu badbaadeen oo wax ka heleen arrimaha.
Markii la arkay hooyooyin badan in ay fahmeen inay ku dhalaan goobaha caafimaadka, waxaa la ballaariyay xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee gobolladaas.
Waxaa ka mid ah gobolka Sool oo aan isagana toddoba gobol oo sidaasoo kale ilaa koox ilaasa Dulbo aanu awrboodays intaas tikarad aan iyagana ku haynay toddoba gobol oo kale oo hooyada iyo dhallaanka iyo ilaa soddon gobol oo kale oo iyagana ilmaha labada sano ilaa shanta sano gaara lagu siiyo nafaqo. Gobolka isagana aan sidaasi leedo lix gobol oo hooyada iyo dhallaanka iyo goobo kale iyagana dhowr ilaasan gobol iyona
kaasi wuxuu ahaa Mustaf Yaasin Cali Shire, agaasimaha hay-adda ABD ee horumarinta iyo nabadda oo marti noogu ahaa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeena Taxanaha, oo aan ku eegaynay gacanta hay-adaha caalamiga ee gobollada Sool iyo Sanaag.
dhegeystayaal qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelinaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dagaalo culus ayaa mar kale ka qarxay magaalada Caabudwa galabta, sida ay V O E-da u sheegeen goob joogayaal halkaasi ku sugan. Ugu yaraan 8 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inay dhinteen, ilaa 20 kalena ay ku dhaawacmeen dagaaladan oo maalintii labaad ka socda magaalada Caabudwa ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan ayaa ka bilowday shalay kadib markii uu dhawaan halkaasi tagay mid ka mid ah wasiirada maamulka galmudug. Maleeshiyaadka hal sunaya iyagu magaalada inteeda badan gacanta ku hayay, waxayna isku dhaceen maleeshiyaad kale oo taageersan wasiirka.
Madaxa guddiga midowga Yurub Jean Claude Juncker ayaa waxa uu ugu baaqay dalalka xubnaha ah inay dib u dejiyaan qaxooti tiradoodu ay gaarayso 160,000, isagoo sheegay in dalalka Greega, Talyaaniga iyo Hungary aanay keligood culayska dhabarka u ridan karin wixii hadda ka dambeeya. Isagoo ka hadlayay baarlamaanka Yurub maanta Arbaca, ayaa waxa uu ka codsaday Yurub inay iyagoo midaysanaya ay wajahaan una babac dhigaan shidada qaxootiga ee haatan taagan. Mr. Juncker ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in howsha gurmadka ee dib u dejinta qaxootiga ay 22 dalay xubnaha ka EU-da ay waajib ku tahay inay fuliyaan iyagoo islamarkaasina ka fogaanaya dib u dhacyo.
Kooxaha mucaaradka ku ah dowladda Siriya ayaa ka qabsaday dowladdaasi saldhig markaasi ciidamo oo aad u weyn oo ku yaala gobolka waqooyi galbeed ee Idlib, sida ay xaqiijiyeen TV-ga dowladda iyo kooxda la socota dagaaladan. TV-ga ayaa sheegay in Arbacada maanta inay ciidamadu ka soo baxeen saldhigga militariga ee Abu Duhur, halkaas oo muddo 2 ah ay kooxaha Islaamiyiintu weerar ku hayeen. Hay-adda u dooda xuquuqda insaanka ee Siriya ee fadhigeedu yahay Ingiriiska ayaa sheegtay in badi saldhigga ay hadda maamulaan kooxda Al-Nusra oo xiriir la leh Al-Qaacida iyo maleeshiyaad kale oo taabacsan.
Booliiska dalka Thailand ayaa sheegay in mid ka mid ah ragga loo xiray qaraxii ka dhacay Bangkok uu bixiyey faahfaahin dheeraada. ninkan oo lagu magacaabo Yuusuf Miracali ayaa waxa uu qirtay inuu boorso kuwa dhabarka lagu qaata ah oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa oo u dhiibay nin kaleeto kaasi oo dhex dhigay goobtii la qarxiyey. Waxaa booliisku ay sheegeen in eedaysanahaasi ay u kaxeeyeen goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu u matalo qaabkii qaraxa loo fuliyey. Waxaa qaraxan uu dhacay 17 bisha Oogost waxaana ku dhintay 20 qof.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in dooni ay la socdeen dhalinyaro ka badan 30 oo lagu tahriibinayo xeebaha Puntland ay sabbeynayso biyaha badda cas kadib markii sida la sheegay shidaalkii ka dhamaaday. Waalidiinta oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in dhalinyaradaasi loo waday dalka Yemen ayna ka cabsi qabaan in loo geeyo kooxaha xaq jirinta ee waddankaasi ka jira. Harun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee boosaas kula xiriiray laba kamida dhalinyarada waalidiinta dhalinyaradaasi oo lagu kala magacaabo Aadan Jaamac Maxamuud oo uu ka maqan yahay wiil 22 jir ah iyo Hodan Faarax Ismaan oo uu ka maqan yahay wiil 18 sano jir ah. Hadalka waxaa ku horeynaya Aadan Jaamac Maxamuud.
Markii ugu dambeysay waxa uu kala tagnay fisar u dhameeyay jaamacaddan diyaariyay shahaadada aanu keenay waxaan idii warqadii dhaashada iyo sugnaanta soo qaado meesha tagidooda oo soo wax inta ka dambeeyay ma saarin ayurtii baan ku galnay sidaas asarkiina waxa la yiri maxaysay wiilkii waa tahriibay oo ciyaal buu raacay oo ciyaaladii xaafadda oo dhanba tahriibay oo wiilkii inaadan hawa raacay ma garan
waa gart xageeb uu tahriibay
waa tahriibay baan la yiri waxaan u qaadanay inuu marayo markii hore intii markii Ethiopia iyo Kenya markii tahriibka xagga ah inuu maray baan moodi ka bacdi isla markii habeenkiiba waxaan ogaanay oo nolol sheegay inay loo qaaday doon badda saaran loo qaaday oo xeeb la badda la marinayo
oo xagee loo waday markaas
adna waxa weeye waxaanu waayidii badan baan isku raacnay ilaa iyo dibdiri iyo laasqori baan gaarnay dibdiri baa laga saaray habeenkii intaan aanu gaarin sabaynay iyo waxa uu waan imaanay sabayeen hortayada doon laga saaray dibdiri iyalkii oo dhufay baan tagnay afar habeen baa kasoo wareegay afarta habeen dibdiri iyo boosaasana ka dhaxay ma garto
waa gartay marka hadda halkee bay joogan wiilkaaga iyo dadka kale israaciin imisa qof israaciin
waxaa weeye dadku waa badan yahay waa soo kordhaya laakiin kale adigu 30 wiil ayaa ka koobnaayeen ayaanta inta israacday ama 4 nin sidoo kale 4 ilaa 30 ka dhaxay sidoo ka koobnaayeen
xagee bay joogaan hadda doonta xagee u raaceen xagee bay joogaan
doontii waxaa la sheegayaa oo wararku ay sheegayaan badweyn inay joogto waa ku kadi meerkii u horeeyay la saaray ayaan shidaalkii baa ka dhinaa xeebtu way ku soo noqon weyday intaan waa la tigi weyday badweyn bay jirtaa sida anagu aanu dareensanahay oo aan anagu ku ahayno dadkii cadaanka nimanka cadaanka ah oo saarnaana waxaa la sheegay inay xeebta kaga tagtay oo iyagiina buuraha loola cararay way jiraan
yaa idiin sheegay wax xiriir maad la sameyseen doonto inay badda joogto
waxaa noo sheegay dadku waa intaa waa la warayaayo ninkaa jira iyo ninkula jira labadaba waad arkeysaa markaa baa doontahay oo soconayso doontii inay fartankii wiil oo saaran yihiin siyaado ka yar yahay iyo ka yar yihiin warbixin baanu helnay lagu kalsoon yahay ma garan
waa gartay dadkan cadaankaed sheegaysa maxay yihiin
laba nin oo cadaana oo caraba oo la yiri doontay la soconayeen oo habeenkii wiilasha la saarayabay meel dudurili ay joogeen dibna looma saarayna buurahaasaa loola cararay markii dadkii yaacay iyo shacabka ahaa oo waalidiinta ahaa ay wadankii xeebtii qabsadeen oo maganamaashayeen oo ka dhammaan waayeen
marka doonta waxaad aaminsantihin yeman inay ka timid
yeman bay doonta ka timi doontuna waxa weeye waxaa la sheegay inay askar laga rabo oo daacish loo urinayo marka ciyaalka loo inay suudaan baa laga geenayaa halkaasaa laga tahriibinayaa laakiin ay yihiin ciyaal loo wado yeman iyo daacish iyo ciidameen loo wado baan arrintaas baan anagu aaminsannahay ama xogaha lasoo baxaya ay yihiin
maxaad ugu malaysay inuu daacish u socdo
waxaan ugu malayay waxa weeye waxa la sheegay in ay kasoo hadleen wiilal hore oo yidhaahdeen waxaan joognaa yeman oo taarikh oran baanu saacnay markii aanu tagnay oramadii waa la tareeri baa laga qaaday oo ciidamaa lagu daray annana waana la dhaloo ciiray waxaana loola sheegay inaan ciidamanaha meesha ku egnahay baana loo sheegay waxaana ku kaxay inaanu taariif galeyno suuyaana la geynayo halkaa ka gudbeyno waqadna la marnayo
ayga hola faarax islaan baa la yidhaha walaale
hayim adigana yaa kaa maqan
wiil baa iga maqan jibriil xaamid xasan jibriil baa la yidhaahaa jaamacaddan wuxuu dhiganayay biidhan sideed faafreed buu ku jiray waxa weeyaan 18 jir buu ahaa waxa weeye wiilkaas wax tahriiba iyo wax socda iyo wax maaragtay qarashaa niyadiisa kiciyo kumaan ogeyn waxa weeye maalin maalmaha kamida wiilkii waxa lay sheegay inuu dhalinyaro badan iyago ah in maxaanku iraahay xiskoodii la bedelay, in gawaari lagu guray, in maxaanku iraahay la geeyay meesha la yiraahdo Durduri oo gobolka Sanaa ka tirsan, in maxaanku iraahay halkaana doon taallay laga saaray, doontiina haddeer xeebta laas qoray, badda maxaanku iraahay madow inay fadhido meel aan noogta ummaddu eegen dadka shacabka eegen arkeen, haddii aad si fiican usii egtana aadan ka arkeyn, bay fadhidaa doontii. Doonta waxaa lay sheegay inay shidaal lahayn, inay biyo la-aan tahay, inay haraad maxaanku raashin la-aan tahay, in meesha caruurtii ku dayacantay oo ku rafaaday afar berin iyo afar maalmood iyo afar toosubood iyo afar toodii habeenay saaran yihiin, in maxaanku irahay markii hore caruurta markii kaantaroolada la marinayay in lagu dhaafiyay isboorti ahaan daatiino isboorti ahaan baad u maraysaan oo dharkii isboortiga lagu dhaafiyey, kadibna markii halkaa la geeyey isboorti ahaanti dee dharkii noogtay caashaa meelaha laga turay beelata doonka laga saaray, doontii haddii la saarayna waxaa naloo sheegay caruurta inay dhibaato badan oo sacadiya ay qabto, rabbiya waxtarna ay u baahan yihiin. Maxaanku irahay ku-xogaysi waxaanu ku helay in caruurtii maalin dhexlaasa ay hadashay inay yidhaaheen maxaanku irahay macaluul baad noo jarteen ama nasii daaya ama wax nasiiya wax nool iyo wax dhintayna aanan ka warren ilaa iminkada.
Taasi waxay ahayd Hodan Faarax Cismaan oo uu ka maqan yahay wiil 18 jir ah, waxaana kasii horeeyay Aadan Jaamac Maxamuud oo isna uu ka maqan yahay wiil 22 jir ah. Waxay warramayeen Haaruun Macruuf.
Sana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno gobollada iyo maamuladaasi kala go'aya Soomaaliya oo aada u soo badanaya oo dad badani ay aaminsan yihiin in xalku uu ku jiro in maamulka hoos laga soo dhiso, iyadoo qaar kale oo aqoonyahannada ka midihiin ay aaminsan yihiin midnimada iyo wadajirka Soomaalidu inay tahay mid muqadasa oo aan tuulo iyo gobol midna dadku maslaxadi ugu jirin. Waxaa igala qayb galaya Professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga Jaamacadda Muqdisho, iyo Dr. Ibrahim Faarax oo isaguna bare ama macalinka Jaamacadda magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Cabdi Daahir.
Waxaad moodaa waayahan iyo weligeedba waxaa soo baxday in maamul marka laga hadlaya ay quman tahay in hoos laga soo bilaabo ama waxaan hadda leeyahay bottom up approachka la yiraahdo. Waxayna ku caddaatay markii marar badan caalamku isku shuqliyey Soomaaliya inay u dhisaan maamul kor laga soo bilaabayo hoos loo dejinayo, tiina la garan waayey oo waxba faa'iida laga keeni kari waayey. Waxaa kaloo soo baxay gobollada qaarkood inay maamulo samaysteen, weliba gobollada ugu qalalan meelaha qaarkood oo ay muujiyeen markay gobollada maamulada dhisteen oo dadku ka qayb qaateen inay horumar ballaaran ka sameeyeen, tusaale ahaan Puntland oo kale iyo Somaliland. Taasi waxay markaa sii dhiirigelisay dadka ka fakara dowladnimada iyo qaababka ugu hagaagsan inay malaha quman tahay in laga soo bilaabo meesha hoose.
Dr. Ibrahim Faarax,
way fiican tahay in gunta laga soo dhiso, laakiin waxay ku xiran tahay heerka biseyl ee siyaasadeed, dhaqaale, dhaqan dhaqaale ee dadka gunta wax ka soo dhisaya ay leeyihiin. Haddii marka la rabo in garowe marka maamul goboleed laga dhisayo oo maamul goboleedka Puntland la leeyahay oo kale fakar ahaan ay la socdaan in Muqdisho ay xaruntii dhexe dowlad Soomaaliyeed buuxdo mustaqbalka dhalata ay tahay culays male. Haddiise la rabo in tusaale aanu soo qaadanayaa dhib kale ma jiray in garowe keligeed wax noqoto Muqdishona sii dhimato, markaas qaranimo meesha ma jirto. Waxa loo baahan yahay waxa weeyaan hoos waxa laga soo dhisayaa inaanay wax u dhimaynin Muqdisho waxa ka dhisan. Ma aha inaan u dooday in la rabo in Muqdisho cirka inta marto sidii horeyba u dhacday kala hore Soomaalida 30 sano ee dawladda soo ahayd goboladiina ay luman. Waxaan raadinayaa waxa weeye nidaam dhexe oo la wada xurmeynaya in la isugu yimaado Muqdisho, laakiin maamuladii hoosana ay madax banaanidoodii hoose haystaan oo aan la dhihin dawlad goboleed la yiraahdo maamul goboleed dawladda dhexe hoos yimaada.
Professor Cabdi Daahir, waxaad dareemaysaa in Soomaaliya xurriyadeeda iyo midnimadeeda iyo halgankeeda dhiig badan iyo dhaqaale badan iyo fikir badan oo ku dhashay dad badan ay xabsiyada u galeen. Haddii maanta tuulo iyo goboleyshi loo sii kala wado, dad badan ayaa midnimadii shaki ka gelaya. Bal arrinta ayag
waxay ku xiran tahay sida dadka wax loogu sheego ama dadka wax loogu macneeyo ayay ku xiran tahay. Taasna dee waxaan u daynaynaa madaxda maamulada ee goboladaas aynu sheegnay jooga. Waxaan is leeyahay Soomaaliya midnimadeedu waxay ahayd mid iyada ka timid bay ahayd, laakiin waxaad moodaa sidii maamulkii militariga ahay ee dalka ugu dambeeyey wuxuu maamulahayay maamulkaasoo aada mooday in awoodda oo dhan inay gacan keliya ku urursanayd. Taasi waa tii keentay marka inay dadku waayaan wax dowlad loogu yahayba. Markii ay cadaaladii bulshadu waxyeelowday, markii cadaaladii dhaqaalaha iyo waxqaybsiga waxyeeloobeen, markii nabadii qudheedi ay meel mari weyday, markii dambana markii dadku isku dayeen inay wax ay jabhada sameeyaan oo beddelaan, si ka daran oo ka sii xun ay u beddeleen oo luguba kalaya. Marka waxay la tahay iyadoo aan laga tegin qaranimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, aana qirsanahay inay tahay wax aan laga maarmayn. Haddana in dadku ay hoos ka soo dhismaan oo maamulka hoos loo dejiyo, maxaa decentralization-ka waa waxa adduunka oo dhan hadda waafaqsan yahay, in dowladda dhexe awoodda laga yareeyo oo awoodda dadka loo gudbiyo oo dadku talada ka qayb qaataan oo ka qaybgalku ballaarto, afkaartu ballaarato, oo yacni laga wada qayb qaato dowladnimaduna noqoto qudheedu mid la wada leeyahay oo dadka ka dhexaysa.
Dr. Ibrahim Faarax, wax dhan ayaa waxaa jiray dowlad dhexe ilaa iyo kuntameeye ku dhowaad dadkii shakigaasaa jiray. Haddii maamulka devolution-ka hadda uu ka hadlay ama hoos loo daadajiyo, maxaa dhibaa ku jira?
Wax weyn kuma jiraan. Waxaan isku haynaa waxa weeyaan waa luqad hadba sida loo fasiro nidaamka federalism-ka la yiraahdaa. Horta yaa loogu talagalay, yaa la rabaa in la federate gareeyo oo horta kooxa kooxa kala ah marka ugu horreysa, waxba ma jiraan. Midka labaad waxaa weeyaan shirkida ugu dambeeya ee Istanbul ka dhacay ee ay isugu yimaadeen aqoon-yahaniinta, isugu yimaadeen cuqaasha Soomaalida biyo kama dhibcaanka, isugu yimaadeen maamulada Soomaaliyeed ee kala duwani, waxaa si guud loogu heshiyey in nidaamka federaalka aan la isla fahamsanayn uuna u baahan yahay in lasii iqtiraaco daraasad dheeraada lagu sameeyo. Maadaama marka Soomaalida ay meeshaas marayso, aniga waxaa ila quman in Muqdisho aan xoogga saarno, maamulada kale ee goboladaana hoos laga soo dhiso, laakiin focusku Muqdisho noqdo.
Dr. Cabdi Daahir,
waa arrin weeye walaalkay, aragtidiisa aad baan runtii usoo dhaweynahayaa. Laakiin waxa la isku haystaa waxa weeye dawaab u soconnaa qaran Soomaaliyeed oo adagoo dhisan oo itaal laho dadkoo dhan ku filan inuu dhasheen u socono. Waxaanu marka waaye arag u nahay muddooyinkii ugu dambeeyo TNG-da iyo TFG-da iyo waxaasoo dhan kasoo bilow, waxaa lagu guuleysan waayey cid si kasta ha loo sababeeyo, ama dadka madaxda noodi ha loo sababeeyo, ama qaabkii wax loo aabilo ha loo sababeeyo, waxaa lagu guuleysan waayey in la helo dowlad qaran oo ku filan inay dadka isku hayso. Waa laga qustay. Marka miyaanay malaha qumanayn marka in dib inta loogu noqdo oo hoos laga soo bilaabo oo dadweynaha laga qayb geliyo talada si markaa loo helo ugu yaraan yacni dad wax maamuli kara?
Waxaan rabaa in maamulada hore u jiray iyo kuwa la dhisi doona ay maanka ku hayaan Muqdisho inay muhiim tahay, nambarka koowaadna ay tahay. Xaggana la isugu iman doona ama hoosa loo soo dhiso ama kor ha loo dhisi, ilaa iyo qofka uu ku fakarayo qadiyadiisii iyo sharafkiisii karaamadiisii in Soomaalinimada ay ku jirtay wixii Soomaaliya u fiican oo ay u fiican yihiin culays kale aniga ma arko.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, iyo Dr. Ibrahim Faarax oo isaguna macalin wax ka bara jaamacadda magaalada Nairobi ah.
Sanadkaasna wuxuu ahaa Yaasin Ciise oo dheer oo soo jeedinaya dooda gaaban. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waalanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Caweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Waxaad haatana ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Kadib colaadaha aafiyey bulshada iyo xaaladaha qalabsan ee qofku goobjooga u ahaado ayaa qaar saameeya nolosha aadamaha, islamarkaana wax ka bedel ku sameeya dabeecadaha iyo qaab nololeedka qofka, iyadoo xilliyada qaar ay kuba keenaan inuu dib u galo xusuus ku aadan xaaladii adkayd ee uu goobjooga u ahaa taasi oo saameynteeda leh. Xaaladaha noocan ah oo baada caafimaadku ay u yaqaanaan PTSD ama post-traumatic stress disorder ayaa ah mid ku badan bulshada Soomaalida. Dr. Ayaan La Saleeban Ahmed waa dhaqtar ku takhasusay cudurrada dhinaca maskaxda, haatanna ku xigan ka hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda magaalada Hargeysa.
Markan ka hadlayna xanuunkan post traumatic stress disorders, waa xanuuno yimaada qofku marka ay ku dhacdo joog ama trauma. Traumadaas oo aamid aad u weyn qofka waxyeelo xun gaarsiisa oo taasoo ku keenta markaas inuu naxdin badan iyo inuu maartay hopeless ku dhacmo mustaqbalkiisa uu mugdi galo. Waxa kale oo in oran karnaa waxa weeyaan qofkaasu inuu arko joog weyn oo dhibaato ku keenta qof kale oo taasoo qofkaas ama uu ku sigto inuu ku dhinto ama uu ku dhintay, taasna waxay ku keenaysaa maskaxdiisu inay ku reebto cabsi oo hadda tore noloshiisa saameyn ku yeelata.
Markan loo yahay PTSD oo kale tusaalahaan oo kale ama post traumatic stress disorder, waa maxay sababta ama waxa ugu badan inta badan loo aaneeyo amaba ku sababi kara qofka?
Waxa inta badan ku sababi kara ama loo aaneyn kara waxa weeyaan waxay xidhiidh la leedahay oo xanuunkan keenaya dagaalada oo kale tole. Dagaaladu marka ay dhacaan ayuu xanuunkan iman kara oo marti qof dagaal galay ama dagaal la kulmay oo kale. Waxa kale oo sababi kara leeyahay saameyn ku yeelan kara qofkaas oo aafad dabiici ah ay ku dhacday, misalan daad qaatay, dabaylo ama qarraqan, ama waxa kale oo kamid ah qofka oo jirdi loo geysto ama child abuse ama garaacis carruurta joogta loo garaaco, qofka jirdi loo garaaco waxay keeni kartaa inaa maskaxda inay saameyn ku yeelato oo cabsi badan iyo dhibaato ay gaadho. Waxa iyana kamid ah afduubka oo kale marka qof loo geysto oo isna wax la yeelayo oo jirkiisa wax loo gaaristo, oo waxaa leeyahay inta badan waxaa saameyn ku yeelan kartaa intaana joogtaas ku dhicin isagoo dhibaato yaro ka horeysa ku dhacday oo stress ah oo fakar badan iyo xas ay ku keeneen.
Qofkii dhinaca dhimirka ka xanuunsanayo kale dee waxaa lagu yaqaanaa inuu ordayo, qaylinayo, dagaalamayo, isqaawinayo noloshii caadiga ahayd ee bulshada ku noolayd wax ka duwan ku dhaqmayo. Kani muxuu kaga duwan yahay?
Horta kani wuxuu kaga duwan yahay, marka hore waxaa muhiim ay tahay inuu trauma jirto ma joog dhacdo. Marka traumadaas timaado oo joog dhacdo kadib ayaa calaamadaha qofku u yeelanaya kadib. Marka dhowr calaamadooda oo badan ayuu yeelan karayaa. Marka haddii aan isku dayno calaamadaha uu yeelanayo aanu eegno, waxaa ka mid ah qofkan inuu marka ay joogtu dhacdo oo cabsi iyo naxdin iyo farkadhax ay ku dhacdo, waxaa kaloo yeelan qofku in xusuustii masalan wax ka yeesho oo xusuustii ay dhaawacdo oo xusuustii aanu garashadii iyo waxaas ay ka tagto. Waxaa ka mid ah in uu sas oo kale uu qayliyo oo buuqo oo u saso. Waxaa ka mid ah in sawirkii dhacdadii dhacday ay hortimaado. Waxaa ka mid ah inuu ka fogaado meeshii dhacdadu ka dhacday, dadkii dhacdada la joogay. Waxaa ka mid ah inuu feejignaan badan keeno. Waxaa ka mid ah in marka horda la-aan ay ku dhacdo qofkii aanu gamcin. Waxaa ka mid ah qofkii inuu shakiyo. Waxaa ka mid ah qofkii inuu noqdo qof carab badan oo aan iskaantarooli karen, oo xanaaqaya, oo soconaya, oo wareegaya. Taasu marka waa dadka waaweyn. Laakiin caruurta kale waxaa lagu gartaa inta badan way caroodaan, wayna cararaan, wayna qeyliyaan, oo calaamado ka duwan bay caruurtu leeyihiin, oo mararka qaarkood lagu khaldi karo oo aan horey loo fahmi karaynin. Waxaana calaamadahan la gartaa ilaa 4 week kadib markay traumada ku dhacdo muddo kadib.
Bulshada Soomaalida oo kale markaynu eegno dee dagaalo kala duwan oo dagaalo sokeeya haboo badnaadaan ayaa xiliyo kala duwan dhaca, nolosho kale waayaheeda way ku adag tahay. Suu ku yahay xanuunkani bulshada Soomaalida oo kale?
Markaan xanuunkan ka hadlayna, tusaale ahaan adduunka oo kale toole, ilaa wuxuu gaadhaa ilaa 12% ayuu boqolkiiba ka gaadhaa. Haddii aan ku soo qiyaasno inuu Hargeysa iyo deegaankeeda 1 million aroon ku dhow yahay, asmicnaydu waxay xanuunka waxaa qaba dad gaadhaya ilaa 170,000 oo qof oo aan heli karin daryeel caafimaad oo caawiya, maadaama ay nagu yaryihiin xirfadlayaasha xanuunkan ama xanuunada maskaxda ku dhaca. Marka waxaa dareemi karsaa inuu dhibku ku badan yahay shacabka iyo bulshada. Waxyaaba kale u nuglayn karan waxa weeyaan dagaalada, colaadaha oo inagu badan, shaqayaridii waxay keenaysaa qofki inuu fakero, iyo waxyaaba kale oo raaci kara inay keeni karto. Marka taas waxay kutusinaysaa in Soomaalida xanuunkan uu aada ugu badan yahay, ayna u baahan yihiin in aada loo caawiyo, la fahansiiyo, loo sharaxo.
Dee saameyntaas leeyahay soo tilmaantay tusaalahaan kale cudurki iyo dee qof bulshadii haday yaryihiin iyo haday weyihiinba saameyn ayuu ku yeelanaya. Si loo daaweynaya amaba loola tacaalaya, waa maxay hanaanka ugu muhiimsan amaba ugu haboon loo maarayn karaya
xanuunkan post traumatic stress disorder? Daaweyntiisa markayna u nimaadnay qaabka loo daaweynayo waa laba haba, waa laba nooc. Nooc kamid ah waxa weeyaan daweyn la siiyo qofkaas marka xanuunkaas uu qaato muddo, marka laga yaabo in xanuunkaas uu qofkii ku dego oo ka raysto. Habka labaad ee lagu daweeyo waxa kamid ah hab loo yaqaano counseling ama psychotherapy, oo ah la talin, habka caafimaad qofkii oo lala taliyo oo markaas la isku taraygarayo, la isku taxalojiyo in la sameeyo, maadaama qofkan trauma soo gaadhay maskaxdiisii, traumadan waxay wax kasta negative u arkay. Marka maskaxdii in lagu la isku dayo in laga saaro sawirkan mar walba ku soo noqonoqonaya, in maskaxda laga saaro iyo xusuustan u yeelanayo cabsi gelinaysa sida laga saarnaa waxa waa habab badan iyo tigniye badan oo la adeegsado oo counseling loo adeegsado oo jira oo especially loo adeegsado traumada marka qofka soo kale wuxuu baahanayaa in si joogto ah loo kulmo wiig bishii 3 bishii ama 15kii ama 10 ama 2 wiig ama 3 wiig mar la kulmo la fahansiyo loo sharaxo maskaxda qaabkan ay u fakareyso in ay tahay qaab khaldan oo laga wacyigeliyo qofkii marka counseling labada habba waa lagu daweeyaa marka labada habna waxay u baahan yihiin waqti iyo samir joogto ah
guud ahaan badhigaystayaal intaas ayaan ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska ee todobaadkan
كين محمود شروع يا برنامج كاسي عفمات يقويس كنا لسعود سيني هالكات كلا سعودتان و VOA واشنطن مركان ندقي سيال انكو يران نصنو كالمه سوغانت عاشق وردي لدى مدربو روحي اللفون ادعا كنت عرضا اي مرطيا يدي ونوه لحصرها عاشق ورده لذا مدربوه روحي لفوه دادعا كنت عمدها أي مرطية يدي ونوه لحصرها سيدا ديدي عروبان كوبوها سيدا ويران دالاي بانكارنها بتي عيد الدهن كذيرة سيدا دير عروبا كذوبا سيدا ويران دالاي بانكا لنها بتي عيد الدهن كذيرة دابا هايقو أغيق ومعوان عند هايقونا أغيق بكتان دابا هايقو أغيق ومعوان عند هايقونا
codka
macaan ee fanaanada farxiga kabayra ay heestaasi ahayd balse war degdeg ah oo haddana soo gaaray ayaa sheegaya nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Hanad Mustafa Muuse inuu qirtay inuu isku dayay inuu ku biiro ururka ka dagaalama wadamada Syria iyo Iraq ee ISIS uuna isku dayay inuu ka dhoofo dalka Mareykanka Hanad Mustafa Muuse ayaa qiraalkan maanta ka hor sameeyay garsoore maxkamadeed magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sida uu sheegay xafiiska xir ilaaliyaha gobolka ururka ISIS ayaa Mareykanka uu ku daray liiska ururada argagixisada Hanad oo ah 19 sano jir waxaa lagu eedeeyay inuu isagu markaasi ugu yaraa 8 qof oo kale oo isku dayay inay taageero u fidiyaan ururka ISIS waxaana dambiga lagu soo oogay bishii April ee sanadkan faahfaahinta qiraalka kasiyo goor dhaweyd lagu dhawaaqay waxa dhigistaal ku maqli doontaan ida cadeena soo socda guud ahaan ida cadeeni waa naga inta waa Ibraahim Xasan Daanduray aniga waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhamaan VOA oo idin leh nabad galiyo I'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.